Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Savet ministara BiH dobio podršku zastupničkog doma parlamentarne skupštine nakon glasanja o poverenju koje je tražilo tri opozicione stranke. Za ulazak u Crnu Goru više neće biti obavezan test na koronavirus, a ukida se i zabrana međugradskog saobraćaja tokom vikenda. Počela prijava građana Srbije za vakcinaciju preko portala e-uprava. Abdullah Hoti najavio otvaranje kancelarije vlade Kosova u Preševskoj dolini. Većinske demokrate u predstavničkom domu u ponedeljak objavljuju rezoluciju o opozivu Donalda Trumpa, optužujući ga za posticanje pobune u prošlonedeljnim neredima u Kongresu. Problematično brisanje Twitter naloga Donalda Trumpa izjavila Angela Merkel. Vladimir Putin ugostio lidere Azerbejdžana i Armenije, što je njihov prvi susret od uspostavljanja primirja nakon borbi oko Nagornog Karabaha. U ovoj emisiji još možete čuti. Nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac komentariše poziv vlade svim ambasadorima da se vrate u zemlju do 18. januara na konsultacije.
Mesto da imaju u vidu da se 5-6 ambasadora vraće ove godine da im ističe mandat, pa da za tu prvu grupu pripreme dobre kadrove koji će biti prihvaćeni od strane predsjednika države. Oni hoće da pokažu kako će oni radikalno da naprave raskid sa kadrovima prošle vlasti.
Sve veći broj nezaposlenih u BiH zbog pandemije. Sida Ćato, nekadašnja radnica firme Prevent iz Goražda.
Nemam ništa. Primala sam sirova 6 mjeseci, prestala sam itu, a ja sam starija osoba, ne mogu se zaposliti, nigdje me niko primiti neće. Od čega ću da živim i šta da radim i kako?
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najprije o poplavama koje su pogodile Kosovo. Premijer na dužnosti Abdullah Hoti izjavio je nakon što su obilne padavine u gotovo svim regionima Kosova prouzrokovale poplave, da su svi kapaciteti stavljeni u pripravnost, uključujući Agenciju za upravljanje vanrednim situacijama. Iz Prištine Sandra Cvetković.
Premijer Kosova Abdullah Hoti razgovarao je o poplavama koje su zahvatile Kosovo sa direktorom Centra za vanredne situacije Šaćirom Šaćirijem, a razmatrane su i mere koje treba preduzeti kako bi se bolje upravljalo situacijom. U saopštenju za medije iz vlade Kosova je saopšteno da je premijer Hoti u stalnoj komunikaciji sa komandantom KFOR-a, generalom majorom Frankom Federičijem, koji je izrazio spremnost da pruži pomoć KBS-u ukoliko za to bude bilo potrebe. Ministarstvo za infrastrukturu vlade Kosova je pozvalo građane da budu oprezni u vožnji zbog loših atmosferskih uslova. U saopštenju se navodi da je blokiran put u Gnjilanskom regionu na relaciji Kamenica-Strezovce, te da postoje prepreke na putu ka Brezovici. Također na autoputu Ibrahim Rukova kod Maskita došlo je do oštećenja puta usled poplava. Granični prelaz sa Srbijom Bela Zemlja zatvoren je za saobraćaj usled izlivanja reke Morave, saopšteno iz opštine Ranilug kod Gnjilana. Prema informacijama dobijenim od strane policije Kosova, obaveštavamo sve meštane i opštine i šire da je usled obilnih padavina u prethodna 24 časa došlo do izlivanja reke Morave duž magistralnog puta ka Bujanovcu, navodi se u saopštenju iste opštine. Dodaje se i da će građani biti obavešteni o situaciji i eventualnom povlačenju izliva iz reke i ponovnom uspostavljanju saobraćaja ka Bujanovcu. Mnoga sela u opštini Kamenica u Gnjilanskom regionu su poplavljena i put do njih je blokiran, a kako se navodi u izveštajima, porušena su dva mosta. Gradonačelnik Kamenice Čendron Kastrati ukazuje da su opštinski timovi sve vreme na terenu i zatražio je od građana saradnju sa opštinskim institucijama. Obilne kiše prouzrokovale su poplave i značajnu štetu na nekim lokalitetima na kojima neprestano radimo i intervenišemo. Uprava za zaštitu i spasavanje, vatrogasci i svi drugi akteri spremni su za akciju, naveo je Kastrati. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
O borbi protiv pandemije. Građani Srbije koji žele da se vakcinišu protiv koronavirusa danas mogu da se prijave preko portala e-uprava. Više pojedinosti Iva Martinović.
Da biste prijavili, građani moraju da budu registrovani na portalu e-uprava koji sadrži elektronske usluge državnih organa i javne administracije, a koji je sa ciljem lakše komunikacije sa građanima vlada pokrenula 2010. Nakon pokretanja usluge na portalu popunjava se formular u kojem je potrebno navesti ime i prezime, jedinstveni matični broj, adresu elektronske pošte i broj telefona, kao i lokaciju, odnosno grad ili opštinu, na kojoj želite da primite vakcinu. Posle popunjavanja formulara na e-mail adresu i broj telefona stići će vam obaveštenje da ste uspešno iskazali interesovanje za vakcinisanje protiv COVID-19. Pri popunjavanju upitnika, odnosno formulara, imate dve opcije. U prvoj je ponuđen izbor bilo koje vakcine protiv koronavirusa za koju Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije potvrdi bezbednost, efikasnost i kvalitet, te izda dozvolu za njenu upotrebu. Druga opcija je izbor vakcine određenog proizvođača. U ponudi u formularu na sajtu e-uprave su vakcina američko-nemačkog proizvođača Pfizer-BioNTech, potom ruski Sputnik V, kineski Sinopharm, britanska AstraZeneca i američka Moderna. Možete štiklirati jedno ili više polja, odnosno proizvođača. Na portalu se navodi da ćete o terminu i mestu vakcinacije biti obavešteni preko e-maila ili SMS poruke u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje Batut. Također navodi se i da upitnik možete popuniti i za članove porodice.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O teškom položaju migranata na Balkanu. Poverenica za ljudska prava Saveta Evrope Dunja Mijatović uputila je zapažanja Evropskom sudu za ljudska prava u vezi sa slučajevima tri sirijska migranta vraćena u Bosnu i Hercegovinu iz Hrvatske bez formalnog azilantskog postupka. Radi se o trojici državljana koji su podneli tužbu Evropskom sudu za ljudska prava zbog sumnje za nečovečno postupanje sa migrantima. Mijatović je posjetila kako je pismo koje je uputila premijeru Hrvatske Andreju Plenkoviću 5. oktobra 2018. godine izrazila zabrinutost zbog doslednih i potkrepljenih informacija u vezi sa velikim brojem kolektivnih proterivanja iz Hrvatske u BiH i Srbiju. U njemu se Mijatović poziva na izveštaj UNHCR-a prema kojima je od januara do septembra 2018. godine Hrvatska proterala 2.500 osoba, od kojih 1.500 nije imalo pravo na pristup azilu, a 700 je prijavilo nasilje i krađu policijskih službenika. Pripremila Dženana Karabegović.
Na osnovu vlastitih zapažanja i brojnih nezavisnih izveštaja, povjerenica za ljudska prava Vijeća Evrope Dunja Mijatović je ukazala na široko rasprostranjenu praksu zlostavljanja migranata, kao i nedostatak brze, učinkovite i nezavisne istrage, a čiji je rezultat nekažnjivo službenika za provođenje zakona. Ona je kazala i kako izveštaji o postupcima ubrzanog vraćanja migranata i tražilaca azila iz Hrvatske u BiH i Srbiju datiraju najmanje od 2016. godine, a intenzivirani su u 2018. Oni se dešavaju, kako je navela Mijatović, na način da migranti i tražioci azila ne mogu iznijeti argumente protiv protjerivanja i lišeni su stvarne mogućnosti da hrvatskim vlastima skrenu pažnju na bilo koje pitanje koje može uticati na njihov status i omogućiti da ostanu u Hrvatskoj. Mijatović je podsjetila kako je u pismu koje je uputila premijeru Hrvatske Andreju Plenkoviću 5. oktobra 2018. izrazila zabrinutost zbog dosljednih i potkrepljenih informacija u vezi sa velikim brojem kolektivnih protjerivanja iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. U njemu se Mijatović poziva na izvještaje UNHCR-a, prema kojima je od januara do septembra 2018. Hrvatska protjerala 2.500 osoba, od kojih 1.500 nije imalo pravo na pristup azilu, a 700 je prijavilo nasilje i krađu policijskih službenika. Ogroman broj izvještaja međunarodnih organizacija, Hrvatske pučke pravobraniteljice, međunarodnih i domaćih nevladinih organizacija ukazuju na ustaljenu policijsku praksu zlostavljanja migranata. Ona navodi kako uobičajeni obrasci zlostavljanja uključuju hapšenja ljudi u pokretu i oduzimanje imovine, posebno opreme za komunikaciju i premlaćivanje pendrecima, ali i progon psima kako bi fizički iscrpili migrante i spriječili ih u ponovnom pokušaju prelaska. Brojne organizacije za zaštitu ljudskih prava i međunarodne organizacije već dugo dokumentuju dosljedan obrazac zlostavljanja migranata koji pokušavaju prijeći u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine, a koji su počinili predstavnici zakona u Hrvatskoj, dodaje ona. Bosna i Hercegovina je zabilježila značajan porast dolazaka migranata i izbjeglica od 2018. nakon što je Mađarska uvela restriktivne mjere na granici sa Srbijom i migrantska ruta se pomjerila na BiH, ističe Mijatović. Ona navodi kako povećani protok migranata je opteretio prihvatni kapacitet Bosne i Hercegovine i izložio ga mnogim strukturnim problemima, nedostacima azila i institucionalne koordinacije vlasti na različitim nivoima u BiH. Mijatović je ukazala na ograničene kapacitete za registraciju i obradu zahtjeva za azil, nemogućnost ljudi da ispune zahtjev jer moraju imati prijavu adrese ili prebivališta i nedostatak prevodilaca. Između ostalog, Mijatović navodi i problem koji pogađa osobe bez pratnje, posebno djecu, kao jednu od najranjivijih grupa. Ona je ukazala i na to da većina djece migranata bez pratnje nije imala zakonskog staratelja koje su trebale imenovati BiH vlasti i neujednačenost pristupu redovnom obrazovanju u cijeloj zemlji. U Bosni i Hercegovini je prema podacima Međunarodne agencije za migracije oko 8000 migranata, od čega je njih 1500 van bilo kakvog zvaničnog smještaja. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O sporu nove crnogorske vlade i predsjednika Đukanovića oko diplomatskih misija. Svi ambasadori pozvani su na razgovor u Podgoricu 18. januara, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Prema nezvaničnim navodima, ambasadorima je poručeno da kupe kartu u jednom smeru. Postavlja se pitanje da li time Crna Gora rizikuje da ostane bez diplomatske mreže na više mjeseci, imajući u vidu komplikovanu proceduru postavljanja novog kadra. Detalje ima Aneta Durović.
Svi šefovi diplomatsko-konzularnih predstavništava Crne Gore, njih 38, pozvani su na konsultacije 18. januara u Podgoricu, uključujući i 7 opozvanih ambasadora, potvrdili su iz Ministarstva vanjskih poslova za Radio Slobodna Evropa. Naveli su da je riječ o običajnoj praksi tog vladinog resora. Podsjećaju i da su posljednje ambasadorske konsultacije održane u Podgorici 2016. godine. To znači da će 18. januara crnogorske ambasade širom svijeta funkcionisati na nivou otpravnika poslova, što do sada nije zabilježeno u diplomatskoj istoriji Crne Gore. S druge strane, imajući u vidu da je u Crnoj Gori formirana nova vlada, ovaj potez nije neočekivan. Godinama je tadašnja opozicija, sadašnja vlast, diplomatsku mrežu označavala kao mrežu partijski podobnih kadrova. A komentarišući namjeru nove vlade Crne Gore da promijeni za sada nepoznat broj ambasadora, te da je vlada u tom cilju pozvala sve ambasadore da do 18. januara dođu u Crnu Goru na konsultacije, nekadašnji šef crnogorske diplomatije, Branko Lukovac, kaže za Radio Slobodna Evropa da to nije neuobičajan potez. Ali, problem je što taj poziv zasjenjen je prethodnom odlukom o opozivu 7 ambasadora, kaže Lukovac, konstatujući da se opoziv ne može realizovati bez odobrenja predsjednika Crne Gore, Mila Đukanovića.
Dakle, umjesto da to rade, da imaju u vidu da se recimo 5-6 ambasadora vraća ove godine, da im ističe mandat, pa da za tu prvu grupu pripreme dobre kadrove koji će biti prihvaćeni od strane predsjednika države koji treba da se saglasi i da da agreman za njih i tako dalje. Oni hoće da prosto pokažu kako će oni radikalno, vrlo brzo da naprave raskid sa kadrovima prošle vlasti.
Nova vlada Crne Gore, premijera Zdravka Krivokapića, predložila je sredinom decembra opoziv 7 ambasadora koje je imenovala bivša vlast Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, a prema zakonu o vanjskim poslovima, taj ukaz treba da potpiše upravo predsjednik države Đukanović. Đukanović je to odbio da učini. Ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović, na čiju inicijativu vlada predložila opoziv, ranije ocijenio da su u pitanju diplomate postavljene po političkom ključu. Obrazlažući odluku da ne potpiše opoziv, Đukanović navodi da se kompletan materijal koji mu je dostavljen u suštini sastojao od jedne rečenice. Citat, da se ambasador opozove sa dužnosti izvanrednog ambasadora Crne Gore. Podsjetimo, predloženi opoziv Miodraga Vlahovića, ambasadora pri Svetoj stolici, Vere Kuliš u Njemačkoj, Sanju Vlahović, Italija, Duška Jeknić u Ujedinjeni Arapski Emirati, Darka Pajovića iz Kine, Tarzana Miloševića iz Srbije, kao i obrada Miša Stanišića iz Bosne i Hercegovine. Odbijanjem da potpiše opoziv 7 ambasadora, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović opstruira vladu s provođenju vanjske politike zemlje, saopšteno je tada iz Ministarstva vanjskih poslova. Ostaje otvoreno pitanje kako će se aktualna situacija riješiti s obzirom na to da ustavi zakoni nisu predvidjeli, a samim tim ni regulisali, situaciju koju bi predsjednik eventualno odbio da povuče ambasadore. Trenutno je polovina crnogorskih ambasadora postavljena po političkom principu, iako prema zakonu o vanjskim poslovima, lica koja nisu karijerne diplomate, već političari ili javne ličnosti, mogu činiti najviše 30% šefova diplomatsko-konzularnih predstavništava. Vlada je izabrana 4. decembra. Prva je koju posle 3 decenije nije formirala Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića, koja je poražena na izborima 30. avgusta ove godine. Međutim, Đukanović je i dalje na mjestu predsjednika države, čime je u Crnoj Gori uspostavljen sistem kohabitacije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
A do kraja emisije, između ostalog, možete čuti, deo malih proizvođača u Srbiji prilagodio se pandemiji, pa se i suhomesnati proizvodi mogu poručiti preko interneta. Sveta Đikić iz Crne Trave.
Vama tržišta su Beograd, Niš, malo ide Leskovac, ide Vranje, suvo meso, slanina, mast i ja prodajem spržu. To je stari način proizvodnje, nisu čvarci nego sprža.
Najpre iz sveta. Predsjedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi pojačale pritisak na potpredsjednika SAD-a Mike Pence-a da ukloni sa funkcije predsjednika Donalda Trumpa zbog njegove uloge u upadu nasilnih demonstranata u zgradu Kongresa. U protivnom glasaće za njegov opoziv. Iako se čini da se Pence distancira od predsjednika rekavši u nedjelju da je planirao da prisustvuje Bidenovoj inauguraciji, nema naznaka da je spreman da aktivira 25. amandman. Pelosi je navela u pismu kongresmenima da će predstavnički dom u ponedjeljak predstaviti rezoluciju kojom će formalno zatražiti od Pence-a da se pozove na 25. ustavni amandman koji mu omogućava uklanjanje Trumpa iz Bele kuće i postane vršilac dužnosti predsjednika. Kako javlja BBC, predstavnički dom bi mogao da glasa o ovoj rezoluciji utorak sa rokom od 24 časa da Pence i ministri u Trumpovom kabinetu deluju pre nego što bi eventualno krenuo u proceduru opoziva. Delovat ćemo hitno jer ovaj predsjednik predstavlja neposrednu pretnju i jednima i drugima, navela je Pelosi u pismu od nedelje. Ona je u intervju u CBS-u postavila pitanje šta ako Trump pomiluje teroriste koji su upali na Kapitol. Ako Pence odbije ovu inicijativu, demokrate koji imaju većinu u predstavničkom domu, glasat će za Trumpov opoziv jer je pozvao pristalice da marširaju na Capitol Hill. Demokrate i sve veći broj republikanaca optužuju republikanskog predsjednika za posticanje nereda nakon skupa na kojem je ponovio neutemeljene navode o izbornoj prevari. Tom prilikom je poginulo 5 osoba, uključujući policajca. Iako se čini da se Pence distancira od predsjednika, rekavši u nedjelju da je planirao da prisustvuje Bidenovoj inauguraciji, nema naznaka da je spreman da aktivira 25. amandman. Trump se nije oglašavao u javnosti otkako mu je u petak ukinut nalog na nekoliko društvenih medija, uključujući Twitter. On je ranije izjavio da neće prisustvovati inauguraciji novog predsjednika Joea Bidena. U međuvremenu drugi republikanski senator Pat Toomey iz Pensilvanije rekao je da bi predsjednik trebalo da podnese ostavku i ode što pre, pridruživši se Lizi Murkovski iz Aljaske. Demokrate u predstavničkom domu ističu da bi glasanje za Trumpov opoziv moglo da se organizuje sredinom ove sedmice, time bi postao jedini predsjednik u istoriji SAD-a koji je 2 puta opozvan. Postupak bi se potom prebacio na suđenje Senatu, gde je za uklanjanje predsjednika neophodno 2/3 glasova. Međutim, zamjenik šefa poslaničke grupe demokrata u predstavničkom domu, James Clyburn, rekao je CNN-u da će stranka možda poslati optužnicu Senatu tek nakon prvih 100 dana Bidenove administracije. Dajmo izabranom predsjedniku Bidenu 100 dana koliko mu je potrebno da pokrene svoju agendu. To bi mu omogućilo da potvrdi svoj kabinet i pokrene ključne politike, uključujući borbu protiv koronavirusa, što bi bilo na čekanju ukoliko Senat odmah dobije odluku predstavničkog doma o Trumpovom opozivu o kojoj treba da se izjasni. Nijedan republikanski senator nije rekao da će glasati da se Trump osudi zbog kršenja ustava i zakona. Bela kuća i čelnici republikanaca u Kongresu odbacili su impeachment kao politički motivisan potez koji bi služio samo daljem produbljivanju podela u zemlji.
Slobodna Evropa.org.
Ponovo o zbivanjima u regionu. Prošlo je 2 nedelje kako su zaređali potresi na širem području Sisačko-Moslovačke županije, od kojih je bio najjači onaj 29. decembra sa epicentrom nedaleko od Petrinje, snage 6,4 po Richteru. Civilni sektor je odmah izašao na teren, a ovih dana uspostavili su i vlastitu koordinaciju, kako bi bolje radili i manje se duplirali, zabeležio Eni Zebić.
Potresi i podrhtavanja tla se ne smiruju, krenuo je i snijeg, a ljudi iz državnih i nevladinih struktura su i dalje na terenu. Već je postavljeno 600 kontejnera i kućica, priprema se teren za kontejnerska naselja, volonteri obilaze teren, distribuiraju pomoć, pomažu kome treba. Unazad nekoliko dana, upravo zato da se bude efikasniji i izbjegne ponavljanja, nevladine udruge, vjerske zajednice i građanske grupe koje pružaju pomoć ljudima stradalim u najnovijoj seriji potresa koji su pogodili Sisačko-moslavačku županiju, formiralo je koordinaciju. Ranije se nekako nije ni moglo, kaže za naš program pravni savjetnik projekta građanskih prava u Sisku, inače Petrinjac, Dragan Milić.
Ovo je bila neka specifična situacija u kojoj smo svi morali odraditi, reagirati onako kako smo najbolje znali i najbolje mogli, znači bez pretjerano neke velike koordinacije, znači bilo je tu dosta recimo stihije u tome svemu. Preklapanje svačeg nečeg, znači ako imamo neke resurse mogli bi, ako postoji neka organizacija mogli bi se to bolje raditi ili ekonomičnije, ali to se može raditi sa odmakom od 7 do 10 dana, znači mi sad kad smo pokrili taj teren donekle da je ta humanitarna situacija stabilna, sad se može formirati nekakva operativna struktura u kojoj će se moći to bolje i ekonomičnije raditi i koordinirati.
Suosnivačica Centra za razvoj zajednice Suncokret iz Gvozda, Maja Turniški, na ovom terenu radi od 2004. i o dobrim stranama koordinacije za naš program kaže.
Zato je tu bitna ova koordinacija koja se uspostavila, jer dogodi se da nema komunikacije pa onda se obiđe sela koja su 6 puta obiđena, a u drugim mjestima gdje nije bilo toliko i ljudima je dalje potrebno, njih niko ne obiđe, jer ovo je teren težak, znači može se voziti 5 km bez da se i jedno selo vidi, a tam ima jedna kuća na kraju, tako da ima puno izolacije i to je uvijek bio problem, ta regionalna nejednakost našeg kraja.
Sisačko-moslavačka županija pogođena potresom je etnički i konfesionalno miješana sredina. Ima Hrvata, ima Srba, Bošnjaka, Roma. Na društvenim mrežama i u nekim medijima izvan Hrvatske ima priča o zakidanju i nepomaganju jednima i forsiranju drugih. Voditelj humanitarnih aktivnosti i koordinaciji Nikola Vukobratović iz Srpskog narodnog vijeća za naš program kaže da je i on naišao na takve priče, ali da nikada ni od jedne osobe koja radi na terenu nije čuo takve zahtjeve ili prigovore.
Uvijek ima nasilja koje su teže dostupna, uvijek ima naselja koje su u težoj situaciji, bila i prije, a osobito su sad nakon potresa. E sad, iz toga izvlačiti zaključak o sistematskom zanemarivanju određenih područja bilo bi, po mojem sudu, pretjerano. I to govorim, mislim, iz perspektive nekog ko je primarno organiziran u manjinskoj zajednici.
Maja Turniški kaže da oni ne pomažu, kako je kazala, šakom i kapom, već ciljano.
Čim dobimo dojavu, nekome treba cijep, nabavimo cijep i vozimo, nekome treba agregat, uključimo sve svoje, imamo mrežu pomagača, prijatelja, volontera, ljudi u kojem imamo povjerenje i tako ciljano pomažemo obitelj po obitelj. Nije jako efikasno, ali barem znamo da pomoć ide tam gdje treba.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O ekonomskim posljedicama pandemije u Bosni i Hercegovini. Nezaposlenost je porasla za više od 2,5% od početka pandemije, pokazuju zvanični podaci. Najviše radnika izgubilo je posao u prerađivačkoj industriji te u sektorima turizma i ugostiteljstva. Oni koji su izgubili posao jedva sklapaju kraj s krajem, zabeležio Gojko Veselinović.
Sida Čato radila je u firmi Prevent iz Goražda na izradi autopreslaka skoro 9 godina. Iako je do penzije ostalo 19 mjeseci, u junu je dobila otkaz uz obrazloženje da je smanjen obim posla i da njene usluge više nisu potrebne. Priča kako sa 63 godine sada ne može naći posao, a jedino primanje je minimalna penzija njenog supruga.
Nemam ništa. Primala sam spirova 6 mjeseci, prestala sam i tu, a ja sam starija osoba, ne mogu se zaposliti, nigdje me niko primiti neće. Od čega ću da živim i šta da radim i kako? E, ja ne znam, ne mogu vala ni da zaspim. Treba mi za lijekove, treba mi za injekcije, evo danas da primim injekciju. Teška situacija da u mom životu, što se kaže, nije mi bila teža, da ja mogu nekom otići nešto uraditi, ali kome ću ja sada idim?
Oni koji trenutno rade u prerađivačkoj industriji žive u neizvjesnosti, kaže Sea Delić, zaposlen u Fortopu iz Gračanice, firmi koja radi lon poslove u obućarstvu. Kaže da ih je pandemija jako pogodila jer su mnogi poslovi otkazani. Od preko 200 radnika koliko je radilo prije korone, sada gotovo 100 ne radi. Ne uplaćuju se doprinosi, a radnicima koji su ostali daju se minimalne naknade. Priča da ne bi mogao preživjeti bez pomoći djece koja rade u inostranstvu i dodatnih poslova koje honorarno obavlja.
I zadnjih 8 mjeseci poslodavac nije u stanju da isplaćuje normalnu platu. Plate se kreću negdje od 250, 300, 350 maraka i to je taj maksimum. Mora se znači još dopunsko bavi da bi ljudi preživljavali i da bi živjeli.
Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH, na kraju novembra u BiH je na evidencijama zavoda i službi za zapošljavanje bilo preko 413.000 osoba. U odnosu na isti period prošle godine, nezaposlenost u BiH veća je za skoro 12.000, što je u procentima porast nezaposlenosti od skoro 3%. Samo od marta do novembra zbog pandemije koronavirusa u BiH je bez posla ostalo 10.266 osoba. U istom periodu sa evidencija službi zapošljavanja u BiH obrisano je 13.687 osoba, od čega je 9.332 lica ponovo zaposleno, dok su ostali brisani po drugim osnovama, dok su poslodavci iskazali potrebe za zapošljavanjem blizu 3.000 novih radnika. Prema analizi Svjetske banke, BDP BiH u 2020. godini zbog usporene ekonomske aktivnosti uzrokovane pandemijom COVID-19 pao je za 4%. Oporavak i privredni rast u nivou iz 2019. očekuje se tek 2022. godine prema prognozama Svjetske banke. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I dalje o ekonomskim posljedicama pandemije koronavirusa. U Srbiji se deo malih proizvođača prilagodio, pa se i suhomesnati proizvodi mogu poručiti preko interneta. Više pojedinosti, Branko Vučković.
Sveta Đikić iz Crne Trave je vlasnik farme Mangulica. Autohtone rase svinja od čijeg mesa zajedno sa suprugom proizvodi pršut, slaninu, mas, čvarke i spržu, koje uglavnom prodaje u Beogradu. Pre godinu dana je za novogodišnje i božićne praznike polovinu suhomesnatih proizvoda prodao restoranima u glavnom gradu, a ostatak kupcima na sajmovima i pijacama i neznatan deo preko interneta. Prosečne mjesečne porudžbine ugostiteljskih objekata bile su teške između 15 i 30 kg, ali su se od početka epidemije proredile. Zbog toga je tokom jeseni veći deo ovogodišnjih tovljenika prodao, a za preradu i sušenje ostavio je tek 20-ak. Sada skoro sve porudžbine primam preko internet sajta ili telefonom, a isporuku vršim isključivo poštom, rekao je Đikić za Radio Slobodna Evropa.
Glavna tržišta su Beograd, Niš, malo ide Leskovac, ide Vranje, suvo meso, slanina, mas i ja prodajem spržu. To je stari način proizvodnje, nisu čvarci nego sprža. Ljudi koji su probali i dan danas i zovu i kupuju. Jedino je šaljem poštom, najčešće poštom. A ovi koji su baš blizu i ovi koji do Niša, ljudi neki dođu.
Đikić je u proteklih mjesec dana brzom poštom isporučio oko 100 kg pršuta, isto toliko slanine, oko 150 kg masti i oko 50 kg sprže, zbog čega planira da razvija online prodaju. Dalibor Tošić iz Pirota je jedan od najpoznatijih proizvođača peglane kobasice u Srbiji, koja je postala svojevrsni gastronomski brend. Potražnja za bojemskom potkovicom i miđorskom poludivljom peglanom kobasicom bila je pre epidemije znatno veća nego što je njegova porodična firma mogla da proizvede, ali je ove godine potražnja znatno manja. A da bi se približio što većem broju potrošača, nudi ih i preko interneta.
Virus je napravio stvarno pometnju kod svih, pa i kod nas, tako da smo imali prekid proizvodnje par mjeseci za vrijeme prvog talasa. Evo sada ponovo će biti sigurno smanjena potražnja, s obzirom da su naši kupci pre svega više od 50% ugostiteljski objekti, poznati restorani, kafane, tako da oni iz periodu epidemije nisu uzimali naš proizvod.
Milan Petković, proizvođač slatke i slane zimnice iz Vlasotinca, je 2011. godine prvi u Srbiji počeo sa online prodajom hrane. On u ponudi ima više od 100 različitih proizvoda, među kojima su najpoznatiji leskovački ajvar i ljutenica. Petković je i u vrijeme epidemije povećao proizvodnju i prodaju.
Znači imali smo nešto što već 9 godina funkcioniše perfektno, imao sklopljene ugovore sa brzim poštama, tako da za vrlo kratko vrijeme vi imate taj proizvod koji ste naručili na svom stolu.
Tamara Ogljević, ekspert za kulinarsko nasljeđe, kaže za Radio Slobodna Evropa da su mali proizvođači posvećenost svom poslu iskazali i u vrijeme epidemije, brzo se prilagođavajući novonastaloj situaciji.
formirane su različite platforme, različite grupe i svi ti neki sadržaji postali su neuporedivo dostupniji i, kako bih rekla, ne samo dostupniji nego i prepoznatljiviji. Za mnoge ljude mi pre pandemije nismo znali.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Radio Magazin.
U našem Radio Magazinu objavljujemo neke od najzanimljivijih priča po izboru redakcije Radio Slobodna Evropa. Iako je u nedavnim zemljotresima u Hrvatskoj najteže pogođen Petrinjski kraj, potresi su pogodili u većoj ili manjoj meri čak oko 1,5 milijuna ljudi u Hrvatskoj, upozoravaju psiholozi. Najviše poziva ima iz Zagreba, a posebno su ugroženi deca i mladi. Priča Enisa Zebića.
Malo ljudi koji ovih dana preživljavaju potrese u Petrinjskom kraju traži pomoć psihologa, kaže za naš program redovita profesorica na katedri za zdravstvenu i kliničku psihologiju Zagrebačkog filozofskog fakulteta Nataša Jokić-Begić, uključena u mreže pružanja psihološke pomoći u aktualnoj situaciji.
Dok si tamo, to si u survival modu, dakle to rješavaš šta u tom času treba i gotovo, još ne stigneš razmišljati. Kad se makneš u sigurnost, tek tada počinju zapravo misli šta se moglo sve dogoditi i tek tada treba psihološka pomoć.
Što se može čuti od ljudi jednom kada iziđu iz ugroženog područja i nazovu psihološku pomoć? Nataša Jokić-Begić.
Užasno, kaže, preplavljeni, plaču, dakle imaju pravu posttraumatsku prilagodbu koja mora biti i tada i mi normaliziramo to. Ljudi se silno boje da li su te neugodne emocije koje osjećaju, da li su to znak da će poluditi. I onda već im puno znači kada kaže ne, to nije znak da ćete poluditi, nego tako to mora biti. Vi sad sljedećih 10 dana ćete se osjećati na takav način, jednostavno tako to mora biti. Već im to puno znači.
Ona međutim podsjeća da je aktualno najteža situacija s potresima u širem Petrinjskom kraju, ali da je posljednji potres osjetilo čak 1,5 milijuna ljudi, a da su građani Zagreba u potresnoj situaciji još od proljeća.
Najteže zapravo kliničke slike, ajmo to tako reći, posttraumatske prilagodbe sam ja čula iz Zagreba. Zove žena, ona nije od utorka u dugavama stanuje, ona od utorka nije izašla iz auta. Ona samo je u auto, ona nije ušla natrag u stan, ona se ne usudi vratiti u stan. Djece, adolescenata koji su recimo bili sami doma kad se to dogodilo jer su roditelji radili, koji su van sebe, roditelji ne znaju šta će s njima jer djeca se ne usude biti samo u stanu. Mole roditelje da se odsele u Istru, bilo gdje, samo da negdje gdje je mirno.
Ni odraslima nije mnogo lakše.
Osluškuje se svaki zvuk. Stalno imaju doživlje ljude da im se ljulja tlo pod nogama, što se nekad ljulja, nekad ne. Onda stave aplikaciju, onda s tom aplikacijom se naprave stoput gore. Radi toga jer ih tek onda aplikacija usmjeri ka tome. I stalno zamišljaju neku zapravo surovu budućnost, osluškuju potres.
I u Hrvatskom crvenom križu znaju da će s vremenom rasti potreba za psihološkom pomoći, pa spremaju i nove timove. A za sada je na terenu potresom pogođene Sisačko-Moslavačke županije više od 10 mobilnih timova za psihosocijalnu pomoć, kažu u toj humanitarnoj udruzi. Prvo vrijeme skrbili smo za ljude u evakuacijskim centrima, a ona za 3 dana izlazimo na teren i obilazimo ljude u njihovim domovima, kaže za naš program glasnogovornica Hrvatskog crvenog križa Katarina Zorić.
Strah je veliki, najviše strahuju od novih potresa, a ono što ih najviše zabrinjava, to je neizvjesna budućnost jer ne znaju što će biti s njihovim kućama. Sve u svemu, informacije s terena pokazuju da su ljudi u jako osjetljivom stanju i da im zaista treba sva moguća pomoć, ali koliko god je bitna ona humanitarna pomoć u obliku hrane, higijene, odjeće, deka i ostalog, jednako toliko, ako ne i važnija, i ova psihološka pomoć koja im se pruža.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Safet Sinanović iz Bosne i Hercegovine skoro 2 godine čeka na bilo kakve informacije o sinu koji je u Siriji u nekom od zatvora na kurdskoj teritoriji, jer je osumnjičen da je bio militant takozvane Islamske države. U kampu Roju su Safetove 3 ćerke sa decom. On sa drugim porodicama traži da Bosna i Hercegovina vrati BiH državljane iz Sirije. Tačan broj BiH državljana u Siriji i Iraku nije poznat, ali prema podacima Radija Slobodna Evropa, nešto više od 100 BiH državljana je u zatvorima i kampovima koji su pod kontrolom kurdske administracije i međunarodne koalicije. Oko 60 je dece, od čega polovina rođena u Siriji i Iraku. Priču donosi Meliha Kešmer.
Safet Sinanović iz Sarajeva već 2 godine nema nikakve informacije o sinu, za kojeg se pretpostavlja da je u jednom od zatvora za osumnjičene militante takozvane Islamske države u Siriji. Kontakt povremeno Safet ima sa 3 ćerke, koje su također u Siriji, u kampu Roj na sjeveroistoku zemlje. U kampove su smještene nakon pada takozvane Islamske države u februaru i martu 2019. godine.
Jedna čerka tišta 2013. ovi drugi su tišti 14. Tako im je nikako, teško, nemaju što jedu, eto kojim šta pošaljemo, mogu da kupe da jedu, inače drugo nema ništa. Oni pitaju stalno, to im je prva riječ, ima šta pominjela skoro, ko niko ništa ne pominje, ni to, ko uopšte da ne postojite, da niste građani ove države.
Mnogo puta su porodice zahtijevale od BiH vlasti da vrate preostale državljane iz Sirije, u prvom redu žene i djecu. Među prvima je o svemu javno govorila Alema Dolemić iz Tešnja, čija je sestra s 3 djece u sirijskom kampu. Do sad, kaže, nema značajnih promjena.
Zadnje, znači, grupe koja je došla, prošla je godina dana. I hajde, mi smo ono sve misli, iz početka je bilo mart mjesec prošle godine, ali je to zbog pandemije kao obustavljeno i onda smo se odlučili na te mirne proteste. Taj danas je primio ministar sigurnosti i obećao nam je da će to biti do kraja 2020. Znači, citiram njegovu rečenicu gdje je rekao: ne mogu vam sa sigurnošću reći da li će to biti novembar ili decembar 2020. ali očekujemo jednu grupu krajem godine.
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navelo da intenzivno radi na pripremi i organizaciji povratka BiH državljana iz sirijskih kampova.
Sam proces je veoma kompliciran i zahtjeva kreiranje sistematskog rješenja u skladu sa važećim zakonodavnim okvirom na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Proces također zahtjeva uključivanje velikog broja nadležnih institucija, osim sigurnosnih i pravosudnih, službe socijalnog rada, zdravstva, obrazovanja i drugih. S tim u vezi Ministarstvo sigurnosti BiH je pripremilo za Vijeće ministara informaciju sa pregledom svih relevantnih činjenica u vezi sa ovom problematikom i prijedlogom zaključaka u cilju repatriacije BiH državljana iz zona sukoba. Navedena informacija je dostavljena Vijeću ministara BiH na razmatranje i usvajanje.
Konkretnije informacije imaju u interresornoj grupi za prevenciju terorizma na nivou Federacije BiH, govori član grupe i profesor na Fakultetu za kriminalistiku i sigurnosne studije Elmedin Muradbegović.
Ja mislim, na osnovu svih indicija i na osnovu, da kažem, rada na terenu i očekivanja upravo to što kažete medijski natpisa, ja vjerujem da su narednih 6 mjeseci doći do povratka još naših državljana u neke od naših lokalnih zajednica. I ono što ja mogu reći samo kao jedan od 15 članova ove interesorne radne grupe, da se ljudi na terenu pripremaju za to i da sada je već puno lakše, već imamo određene kriterije, već imamo određene procedure, već imamo uhodane timove i timove koji u principu imaju zadatak da na pravi način primete ljude. Ono što kažem, sad ja trebao da nekako da imam neki, kako rekao, okvirni pamflet da kažem da, mi mislimo da hoće vrlo brzo i ljudi se pripremaju na terenu svakodnevno.
Prema dostupnim informacijama, oko 100 državljana BiH je u kampovima i zatvorima. Najviše je djece, njih oko 60, od čega je većina rođena u Siriji. U decembru 2019. godine iz Sirije je u BiH repatrirana prva grupa BiH državljana, među njima 12 djece, 6 žena i 7 muškaraca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
LGBT osobe u Srbiji duže od decenije čekaju zakon o istopolnom partnerstvu, koji bi im omogućio prava iz penzijskog, zdravstvenog i socijalnog osiguranja koje imaju heteroseksualni parovi u bračnoj ili vanbračnoj zajednici. Nakon što je ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić najavila mogućnost usvajanja ovog zakona do proleća 2021. godine, predstavnici LGBT udruženja su skeptični, ali spremni na saradnju sa državom. Istovremeno, pojedini političari usprotivili su se pravima za istopolne parove, iako je Srbija kao članica Saveta Evrope dužna da reguliše ovo pitanje. Priča Ive Martinović.
Vjerojatno će mi tad delovati kao da se desilo negde drugde, a ne kod nas, jer previše dugo čekamo na to.
Tako Sanja Marković iz Beograda komentariše mogućnost donošenja zakona koji bi njoj i partnerki sa kojim živi već 5 godina omogućio vidljivost pred zakonom.
Šta bismo prvo uradile? Pa ne. Iskreno ne znam. Gledali bi da to pre sklopimo u to partnerstvo, kako se već zove.
Ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić najavila je da bi zakon o istopolnom partnerstvu mogao da se nađe u Skupštini pre proleća 2021. Iz njenog ministarstva nisu odgovorili na naša pitanja šta će tačno predviđati ovaj zakon.
Pokušaj dijaloga postoje već od ranije,
kaže za naš program Maja Šenk iz Labrisa. Ova organizacija za lezbijska ljudska prava poslala je svoj model zakona o građanskom partnerstvu na adrese resornih ministarstava. Prema njemu, istopolni parovi dobili bi neka od osnovnih prava, poput prava na podelu imovine, nasljeđivanja partnera ili učešće u donošenju odluka u slučaju bolesti, te posete partnera u bolnici ili zatvoru.
Mi ne ostvarujemo neka nova prava na uštrb stret zajednice, samo želimo ono što je njima već od uvijek omogućeno.
Najavi zakona prethodila je peticija za njegovo usvajanje koju je u septembru 2020. pokrenuo Beograd Pride. Ovaj zakon neće priznati istopolni brak, niti će istopolnim partnerima omogućiti usvajanje dece.
Mi smatramo da je još uvek nije dovoljno dobra klima da se priča o tome.
Kaže za naš program direktor Beograd Pride-a Marko Mihajlović.
Samo želimo da omogućimo da istopolni parovi koji su već u zajednicama neki od po 10, 20, 30 godina imaju dostojanstvo koje bi svako ljudsko biće trebalo da ima.
Prema posljednjem dostupnom istraživanju javnog mnjenja iz 2015. koje je sproveo Nacionalni demokratski institut iz Vašingtona, opšta populacija u Srbiji protivi se braku partnera istog pola. Međutim, na pitanje da li LGBT osobe imaju pravo da posete partnera u bolnici, 46% ispitanika odgovara potvrdno. Ministarka Čomić najavila je da će se debata o zakonu koji će to omogućiti voditi sa strukom, predstavnicima civilnog društva, poslanicima u Skupštini Srbije i ljudima koji se protive zakonu. Jedan od njih je Vladimir Đukanović, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, koji se na Twitteru oglasio odmah posle najave mogućnosti usvajanja zakona.
Srcem i dušom volim Srpsku naprednu stranku. Ipak, svakako da od nje daleko više volim Gospoda i našu pravoslavnu veru, svoju otadžbinu Srbiju i porodicu. Zakon o istopolnom partnerstvu ne može.
Marko Mihajlović iz Beograd Prajda ne želi da posvećuje mnogo pažnje negativnim reakcijama političara.
Ja biram da verujem da u ovoj vladi postoje ljudi koji razmišljaju o široj slici i o svim građanima i građankama Srbije i biram da verujem da će se ovo regulisati 2021. godine. Ono što malo ljulja moju veru je to što mi ove obećanja slušamo iza zatvorenih vrata mnogo godina.
Ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić poručila je da ne treba imati strah od reakcije pripadnika organizacija koje se ekstremno protive ljudskim pravima poput života u istopolnom partnerstvu.
Znate šta je moje iskustvo? Da najžešći protivnici istopolnog partnerstva bi najradije živjeli u istinu.
Rekla je Čomić 16. decembra u razgovoru sa aktivistima nevladinog Beogradskog centra za ljudska prava. Navodeći da će i nakon zakona ostati većinsko narazumevanje prava LGBT osoba u Srbiji, Marko Mihajlović iz Beograd Prajda kaže da će njegovim usvajanjem dobiti pravni osnov da se bore kada su im ona ugrožena.
U slučaju da nekome bude odbijena mogućnost posete svog partnera u bolnici, oni imaju pravnu podlogu da zatraže neko rješenje ili na sudu ili strane nekih drugih organa koji se ovime bave.
Sanja Marković, koja čeka dan kada će ozvaničiti partnerstvo sa svojom devojkom, kaže da očekuje probleme, ali da joj je važno da ima zakonska prava.
Očekujem te neke čudne poglede, ali ne može to proći zakonom. I što sam sa ženom vezujem, zbog toga što sam mladica na policijama, ja sam na to navika duplo, što se kaže, tako da generalno mene to ne pogađa nešto posebno. Sve dok mene neko poštuje i dok poštuje ono što meni sleduje, može da me gleda koliko hoće.
47 zemalja u svetu, od kojih je 27 članica Saveta Evrope, priznaje brak ili registraciju istopolnih parova. Od država Zapadnog Balkana propise imaju Hrvatska i Crna Gora, koja je u julu 2020. usvojila zakon o životnom partnerstvu lica istog pola. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A u Crnoj Gori trećina građana ne želi da živi u istoj državi sa LGBT osobama, dok skoro 43% njih smatra da ne treba da imaju ista prava kao ostali građani. Pokazali su rezultati istraživanja nevladine organizacije Centar za demokratiju i ljudska prava. Ovi podaci u kontekstu činjenice da je većina poslanika nove parlamentarne većine, uključujući i vladu, bliska Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koja ima negativan stav prema pravima LGBT osoba, otvaraju pitanje da li bi se njihov položaj mogao dodatno pogoršati. Priča Anete Durović.
To je bilo u kasnim ljetnim časovima, prišao mi je muškarac na ulicu, pljunuo me račun i udario pesnicom u lice. Taj udarac je bio toliko snažan da je meni ta osoba polomila i smrskala viličnu jagodičnu kost.
Ovo je Dimitrija, napadnuti u centru Podgorice prije 3 godine. Udarac ga, kaže, nije zabolio koliko indiferentnost građana koji su pred njega prolazili, gledali ga i odbijali da mu pomognu. I upravo njegovo iskustvo u skladu je sa podacima nevladine organizacije CEDEM, koje je pokazalo da trećina crnogorskih građana ne želi da živi u istoj državi sa LGBT osobama, dok skoro njih 43% smatra da oni ne treba da imaju ista prava kao ostali građani.
To je bilo kasnim ljetnim satima, znači bilo je vrlo prometno i sigurno jedno 5-6 minuta sam ja tu stajao bez ikakve asistencije od prolaznika i mojih sugrađana. Tako da negdje ovi podaci CEDEM-a apsolutno se podudaraju sa tim mojim iskustvom. Negdje me to vraća u taj opet u ovaj trenutak kad sam sam 5-6 minuta na ulici i ljudi, roditelji sa djecom prolaze i apsolutno niko ništa.
Nova vlada Crne Gore izabrana je 4. decembra i ima 12 ministarstava. Više od polovine ministara blisko je Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a premijer Zdravko Krivokapić je na predlog Srpske pravoslavne crkve bio na čelu opozicione liste za budućnost Crne Gore, u kojoj dominira prosrpski demokratski front. 12 ministarstava premijer Krivokapić obrazložio je simbolikom od 12 apostola, pozivajući se na to da ih je pokojni mitropolitan Filohije tome podučavao. Zbog bliskosti vlade sa Srpskom pravoslavnom crkvom, Dimitrije kaže da od nove vlade ne očekuje nikakvu zaštitu niti pomoć.
Njihova bliskost sa Srpskom pravoslavnom crkvom govori dovoljno o njihovim stavovima kad su LGBT osobe u pitanju, a i da nisu toliko prisni, postoje njihove izjave koje su iznijete u skupštini tokom, na primjer, vijećanja o zakonu o životnom partnerstvu lica istog pola, gdje su me, praktično mene i naravno moju cijelu zajednicu, upoređivali sa pedofilima, zofilima.
Marko Pejović iz nevladine organizacije Centar za demokratiju i ljudska prava, jedan od autora istraživanja, ne smatra da je dolazak nove vlasti doprinio stavovima građana.
SPC ima preko 60% povjerenja građana Crne Gore. Govorimo o jednom tradicionalnom patrijarhalnom i konzervativnom društvu. Teško da možemo govoriti da je promjena vlasti i Srpska pravoslavna crkva uticala na ovakav stav.
Ipak Pejović ukazuje da će uloga crkve biti mnogo jača nego u prethodnom periodu.
Potencijalno u narednom periodu i prosto i zbog činjenice da je vlast promijenjena i da će mnogo jača biti uloga crkve nego što je to bio slučaj u prethodnom periodu, može doći do pogoršanja i do povećanja stepena diskriminacije odnosno na LGBT populaciju.
Jedan od lidera LGBT pokreta u Crnoj Gori, Daniel Kalezić, koji je i sam bio verbalno napadnut, kaže da zbog stavova građana nije uplašen.
Ne, ni najmanje. Ne, nismo, sad, s druge strane, mi u tom smislu nismo indikator stanja zbog toga što je mnogo, mnogo više onih koji upravo zbog ovakvih negativnih stavova i dalje žive u strahu, i dalje žive skriveno i jesu uplašeni itekako.
A imajući u vidu to da se odnos društva prema LGBT osobama u Crnoj Gori pogoršao, Daniel govori šta očekuje u narednom periodu kada je u pitanju saradnja sa državom.
Pa s obzirom na sve poruke koje dolaze, to da neće mijenjati do sada zakonska rešenja koja su donešena, da će nastaviti sa politikama koje su proevropske, prozapadne i da neće mijenjati međunarodni kurs, onda možemo tumačiti da će njihova podrška našim ljudskim pravima biti bezuslovna. Koliko je to iskreno i da li će tako zaista biti, to će nam pokazati proces i vrijeme koji su pred nama.
U Skupštini Crne Gore izglasan je 1. jula zakon o životnom partnerstvu lica istog pola glasovima tadašnje vladajuće većine na čelu sa Demokratskom partijom socijalista. Protiv usvajanja bio je klub poslanika manjinskih naroda kao i Demokratski front, dominantni konstituent sadašnje vlasti. Iz opozicionog Demokratskog fronta tada su ocijenili da usvajanjem zakona o životnom partnerstvu lica istog pola vlast želi da se obračuna sa crnogorskim moralom, tradicijom i tradicionalnom porodicom. Poslanik te opozicione grupacije, Jovan Vučurović, zakon je nazvao nakaradnim uz opasku da ga vlast usvaja da bi podilazila zahtjevima lobija u Briselu. Vučurović je u novom sastavu Skupštine izabran za predsjednika Skupštinskog odbora za ljudska prava i slobode. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Hoće li Crna Gora zadržati euroatlantski spoljnopolitički kurs? Šta bi moglo da zabrine NATO mjesec dana od izbora nove vlade? Kakva je uloga Srpske pravoslavne crkve u političkim previranjima tokom 2020. godine, te prijeti li klerikalizacija sekularnoj Crnoj Gori? O tome za Radio Slobodna Evropa govori profesor savremene istorije jugoistočne Evrope na Univerzitetu de Montfort u Velikoj Britaniji, Kenneth Morrison. Sa njim je razgovarala Jasna Vukićević.
Well, I think it would have been far too risky at this stage for Krivokapić to announce anything other than continuity.
U ovoj fazi bilo bi previše rizično da Krivokapić najavi bilo šta drugo osim kontinuiteta u euroatlantskoj orijentaciji Crne Gore uprkos činjenici da postoje neki u novoj vladi koji bi željeli da dođe do promjene spoljne politike. Izbor nove vlade i bavljenje domaćim pitanjima je zasjenilo promjenu prioriteta u spoljnoj politici za sada. U svakom slučaju, EU i NATO će pomno nadgledati razvoj događaja kako bi osigurali da Krivokapić održi riječ. Međutim, lideri NATO-a gotovo će sigurno biti donekle zabrinuti zbog imenovanja Milana Kneževića, nekoga sa dugogodišnjim protivljenjem članstvu Crne Gore u NATO i snažnim vezama sa Rusijom za predsjedavajućeg parlamentarnog bezbjednostno-odbranbenog odbora, a time je i član Savjeta za nacionalnu bezbjednost. Ipak upozorili su da se Crna Gora mora pridržavati NATO standarda u pogledu rukovanja tajnim podacima na siguran i bezbjedan način i nova vlada će ovu poruku dobro razumjeti.
Premijer Krivokapić je politički izbor SPC. Većina ministara su bliski toj crkvi. Oni izabrani po dubini također. Može li se govoriti o klerikalizaciji koja je prijetnja građanskoj Crnoj Gori?
Mislim da ne možemo govoriti o klerikalizaciji kao takvoj, ali nema sumnje da je Srpska pravoslavna crkva igrala značajnu ulogu u izboru ove vlade. Naravno, izmjena zakona o vjerskim slobodama je očigledan ishod bliskog odnosa nove vlade i Srpske crkve. S obzirom na kontinuirani uticaj SPC, ne treba sumnjati da oni u Zdravku Krivokapiću imaju premijera koji neće nastojati da ih oslabi na bilo koji način i njihov uticaj u javnom životu će se nastaviti kao što je to bilo tokom 2019. i 2020. godine.
Što je prema vašem mišljenju srušilo Đukanovićev DPS nakon 30 godina?
Well, the reasons for the DPS's fall after three decades are, of course, myriad and complex.
Razloga za pad DPS-a je mnoštvo i složeni su. Jasno je da je zakon o vjerskim slobodama bio ključan i naravno uloga Srpske pravoslavne crkve u mobilizaciji ljudi da se uključe u politički proces. Međutim, postojalo je dugoročno nezadovoljstvo klijentelističkim sistemom, korupcijom, kronizmom i niz političkih skandala također su doprinijeli gubitku DPS-a na parlamentarnim izborima u avgustu. Oni također imaju priliku da se reformišu i da li će biti uspješni na narednim izborima, zavisit će od toga, kao i od efikasnosti nove vlade u rješavanju veoma ozbiljnih ekonomskih i socijalnih izazova.
Profesor Morrison, mogu li političke promjene u Crnoj Gori, na koje utiče i zvanični Beograd, ojačati srpske nacionalističke težnje ka formalnom ili neformalnom redefinisanju područja u kojima živi srpski narod u regionu Zapadnog Balkana?
Težnja za okupljanjem svih Srba u jednoj državi postoji, ali ne mislim da je srpski svet, koji je predsjednik Milo Đukanović opisao kao eufemizam Velike Srbije, bilo šta drugo osim apstraktnog koncepta koji se istorijski pokazao kao destabilizirajući za region. Crna Gora je naravno ključna za ovu ideju, jer bez nje nije moguć širi cilj stvaranja neke vrste entiteta koji obuhvata Srbe u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, takozvana osovina Beograd, Podgorica, Banja Luka.
Bio je to britanski profesor Kenneth Morrison, a kompletan intervju možete poslušati ili pročitati na slobodnaevropa.org.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva, prva u novoj 2021. godini, dostupna je od nedelje 3. januara na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i prva je epizoda sa mladima iz Podgorice. Kroz ovu emisiju vodit će nas Bruno Jakubović, jedan od osnivača benda Dubioza Kolektiv, koji će razgovarati sa mladima iz Podgorice kako se oni osjećaju sada, nakon što je posle gotovo 30 godina vlasti Mila Đukanovića promenjena vlast u Crnoj Gori.
U ovom trenutku je nemoguće govoriti o bilo kakvom uspjehu, s obzirom da parlamentarni izbori jesu protekli demokratski, jeste uvažena demokratska volja građana Crne Gore, ali ne vidim neku perspektivu s obzirom da na samom startu nova vlast ne uliva neku nadu s obzirom da ne pokazuju kapacitet.
Tačno je da smo mi svi od krvi i mesa, ali dijeli nas jedna stvar, a to jeste ideje, ideali i neka vjerovanja.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Za kraj priča o Milani Meites i Metu Shaveru, državljanima Sjedinjenih Američkih Država koji privremeno žive u Beogradu. Osim pristupačnijeg života u Srbiji, uživaju i u kulturološki drugačijoj sredini. Slušamo Sonju Gočanin.
Milana je u Srbiju došla 2019. godine iz Njujorka kao stipendistkinja Američke fondacije Fulbright sa namjerom da proučava postkomunizam i tranziciju.
Studirala sam slavistiku u Sjedinjenim Američkim Državama i bila sam fascinirana kako je Srbija između istoka i zapada i jedna od zemalja u kojoj još uvek postoji mit o Rusiji i ruskoj kulturi.
Towards Russia and Russian culture.
Ipak ono što je Milanu zadržalo u Srbiji nije naučni rad. Zbog pandemije koronavirusa njena stipendija je u martu prekinuta, ali je, kako kaže, odlučila da ostane u Srbiji zbog nižih troškova života.
Čak i moji roditelji, koji su veoma zaštitnički nastrojeni i imaju taj mentalitet ruskih migranata i uvek kažu dođi kući, nisu me uopšte pitali da dođem kući u SAD.
They never asked me to come home.
Milanini mesečni troškovi u Srbiji su oko $600, što uspeva da podmiri zaradom od pisanja i predavanja preko interneta. Iznajmljivanje stana u Beogradu Milanu košta oko $280 i 4 puta je jeftinije nego u Njujorku, gde ne bi mogla da živi od zarade preko interneta.
To nije najjeftiniji stan za standarde u Srbiji, ali za standarde u Njujorku to je za moje prijatelje neverovatno mala suma, jer oni ako žive odvojeno od roditelja, plaćaju oko $1200 mesečno za stan maltene veličine ormara.
Closet.
Sa druge strane, Matt je u februaru prošle godine iz Richfielda u Severnoj Karolini došao iz radoznalosti.
I want to experience a culture.
Želeo sam da doživim kulturu koja se veoma razlikuje od one u kojoj sam odrastao. Jednostavno sam hteo da uradim nešto što će me izvući iz zone komfora.
Far out of my comfort zone.
Pandemija ga je zatekla u Srbiji, ali nije previše uticala na njegov dnevni ritam. Raspoloženje mu popravlja sviranje gitare.
Obično sviram gitaru bar nekoliko minuta dnevno jer mislim da pomaže u rešavanju problema i da na stvari gledam drugačije.
Matt je pokrenuo svoj biznis preko interneta, koji mu obezbeđuje, kako kaže, pristojnu zaradu, a osjećaj sigurnosti mu pruža pristupačnost zdravstvenih usluga u Srbiji.
If you need healthcare or something.
Ako vam je potrebna zdravstvena nega, a imate novca, možete otići u privatnu kliniku i to nije skupo, košta oko $200. Dok u Sjedinjenim Državama isto to će vas koštati $1000.
A few thousands of dollars for the same thing.
Novi život u Srbiji je 2019. godine pokušalo da pronađe 11.119 stranih državljana. Prema izjavi premijerke Srbije Ane Brnabić, Milana i Matt još uvek ne znaju da li će svoj privremeni boravak u Srbiji pretvoriti u stalni. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Poštovani slušalci, bio je ovo Radio Magazin. Čitajte nas na slobodnaevropa.org ili pratite na društvenim mrežama. Pored toga, nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunes-u kao i na našem sajtu. Lep pozdrav do narednog slušanja.